Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី30ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារអំពីវនីឲ្យដោះលែងមន្ត្រីបកកម្លាំងជាតិខេត្តតាកែវដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកានាយិកាអង្គការជនពិការកម្ពុជាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបង្កកជំនួយអាមេរិកបេក្ខជនអัยការរដ្ឋទូតរបស់លោក Trump ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Ellie Stefanik អំពីវនីឲ្យមានកំណែទម្រង់និងស្រីរាជការអំពីគណៈសង្គ្រាមអាចនឹងចប់ឆាប់ឆាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលផ្លាស់ទីលំនៅ3,500,000នាក់ប្រឈមនឹងអនាគតដ៏ពិបាកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេសកកម្មដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាអាចនឹងរងភាពរអាក់រអួលគ្រាដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសម្រេចបង្កកជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះក៏រួមមានជំនួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដោះមីនសេសសល់នៅកម្ពុជាឲ្យអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ថវិកាក្នុងការជួយដោះមីននៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅដោះមីនឲ្យអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោកលីថុចអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបង្កកជំនួយ90ថ្ងៃនេះដោយសារសកម្មភាពដែលគាំទ្រដោយជំនួយរបស់អាមេរិកនិងប្រតិបត្តិការដោះមីនបានផ្អាកទាំងស្រុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបង្កកជំនួយដែលក្នុងនោះមួយឆ្នាំអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ជាង10លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជំនួយនោះនឹងត្រូវផ្ដល់ឡើងវិញក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃ
យ៉ាងណាមិញយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកនឹងចារណានឹងផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងនេះបន្ទាប់ពី90ថ្ងៃដែរ90ថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតយើងខ្ញុំកាន់តែស្វាគមន៍
បាទតាមលោកលីថុចតំបន់ជាច្រើនទៀតជាពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនិងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនៅមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅឡើយលោកលីថុចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការដោះមីនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមតាំងពីទសវត្សរ៍90ហើយចំណាយប្រាក់ជាង10លានដុល្លារអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះមីនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបង្កកជំនួយរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះក៏រងការរិះគន់ពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាគឺឡាវនិងវៀតណាមដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដោយកម្ពុជានៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករងការរិះគន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាមានករណីផ្ទុះមីនតោនក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅភូមិត្រពាំងព្រៃឃុំបាក់អន្លង់ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបណ្តាលឲ្យមន្ត្រីជំនាញអង្គភាពស៊ីម៉ាក់2នាក់ស្លាប់លោកអ៊ុតអ៊ូតអាយុ52ឆ្នាំដែលជាឪពុករបស់កូនដែលស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីពន្យារការដោះមីនក្នុងប្រទេសលោកបន្ថែមថាកូនប្រុសរបស់លោកបានពលីជីវិតក្នុងការដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយ
មិនល្អដែរសោកស្ដាយដែរបើថាជាបើមិនជាការបង្កកជំនួយអញ្ចឹងមែនព្រោះអីគ្រាប់មីននៅសល់ពេញទីកន្លែងមិនទាន់អស់នៅឡើយ
លោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការពន្យារការដោះមីនក្នុងប្រទេសឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យដីមានសវត្ថិភាព 100% សម្រាប់ប្រជាជន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2030ដោយបានបដូរពីឆ្នាំ2025ដោយសារកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលានិងថវិកាបន្ថែមទៀតក្នុងការបោះសម្អាតមីនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅមានផ្ទៃដីគ្រាប់មីនជាង1600គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រមាណ1លាននាក់កិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្លាប់ប្រមាណ 20,000 នាក់និងរបួសជាង 45,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនមានចំនួន49នាក់ដោយក្នុងនោះស្លាប់12នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះលោកផាន់សារ៉ាត់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រមាណ6នាក់គ្រួសាររបស់លោកផាន់សារ៉ាត់ស្នើឲ្យដោះលែងរូបលោកខណៈពួកគេមិនទាន់ទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់ពីលោកផាន់សារ៉ាត់រហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកផាន់សារ៉ាត់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិខណៈដែលពួកគេថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងអ្វីពីលោកផាន់សារ៉ាត់ឡើយអ្នកស្រីអឿនសំអនអាយុ42ឆ្នាំដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកផាន់សារ៉ាត់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកផាន់សារ៉ាត់ពិតជាត្រូវបានជន់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជិះរថយន្ត2គ្រឿងចុះមកចាប់នៅតែកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះជនទាំងនោះមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយនឹងថាមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានដំណឹងអ្វីពីលោកផាន់សារ៉ាត់ថានៅទីកន្លែងណាដែរ
ខ្ញុំសួរគណៈថាចាប់គាត់ទៅដល់ណាផ្ដល់ដំណឹងគ្រួសារគាត់តឹងផងជួយដល់ដំណឹងឲ្យដោះលែងគាត់មកគ្រួសារគាត់បារម្ភគាត់ឆ្លត់ដោះទេក្នុងភូមិគេណាចំណាយនឹងអស់ហ្នឹងគេមិនសួរឡូវគេមកជាជនបងប្អូនចិត្តចិត្តនឹងមិនសួរពេញពេញទេ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោកផាន់សារ៉ាត់អាយុ47ឆ្នាំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខណ្ឌដូនកែវខេត្តតាកែវត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2025ពេលលីម៉ង4ល្ងាចនៅភូមិថនមូនសង្កាត់បារាយក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដោយជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដោយមិនដឹងពីមូលហេតុនិងគ្មានបង្ហាញពីដីកាចាប់ខ្លួនឡើយ VOA ពំពន់អាយសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកម៉ែនលីស្នងការខេត្តតាកែវបានឡើយទេលោកនុតសរមនាយករងផ្នែកប្រមទ័ននៅក្រុងដូនកែវប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកផាន់សារ៉ាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរាជធានីភ្នំពេញហើយប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះដែរលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យ VOA តាក់ទងទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ VOA ពំតិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានដែរទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកនយោបាយសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ចងសកម្មជននយោបាយ
ខ្ញុំមើលឃើញថានេះវាជាសារថ្មីមួយទៀតក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងទៅដល់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំង
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិការចាប់ខ្លួនលោកផាន់សារ៉ាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកផាន់សារ៉ាត់និងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីធានានូវបរិយាកាសនយោបាយល្អដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កិច្ចការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានអង្គការជនពិការនៅកម្ពុជាផងកំពុងរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រកាសបង្កជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិករយៈពេល90ថ្ងៃទោះជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជានៅតែបង្ហាញសុតិធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយអាចពិចារណាផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យអង្គការរបស់អ្នកស្រីដំណើរការគម្រោងសំខាន់ៗដែលកំពុងជួយដល់ជនមានពិការភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមលោកអ្នកនាងស្ថាបត្យសម្ភាររវាងលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកាដូចតទៅ
យើងមានបទសម្ភាសន៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងដែលកាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹងបានប្រកាសបង្កក់ជំនួយមកប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីក៏បានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើការបង្កក់ជំនួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបានប៉ះពាល់អង្គការជនពិការកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDPO យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាន
ចាអរគុណលោកដារិនស្មោះត្រង់ទៅការដឹងព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នេះ ID នេះក៏ពិតមិនត្រឹមតែអង្គការជនពិការកម្ពុជាទេសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសគឺបានន័យថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងនោះយើងក៏មិនទាន់បានតែរៀបចំនឹងមានអ្វីដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺខ្សែប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតើតើរឿងនេះយើងសូមលើកតម្លៃតើតើទៅរឿងពិការភាពទេណាបងចាអញ្ចឹងតើតើរឿងវិស័យពិការភាពការបង្កក់លើថវិកានេះគឺយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនតើតើចរន្តការងារចឹងបានន័យថាចរន្តការងារដូចជា DPO តើយើងធ្វើការថ្នាក់ជាតិផងយើងធ្វើការថ្នាក់ក្រោមជាតិផងយើងធ្វើខាងថ្នាក់អន្តរជាតិផងអញ្ចឹងហើយការស្អាតសកម្មភាពមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយខែលការមួយចំនួនត្រូវបានលើកដល់មិនបានគ្រប់ទុកហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រកបការយើងត្រូវតាក់ទងបាក់ខ្វែងដើម្បីមានការលើកមានការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបញ្ហាសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងអ្វីដែលបានចែកនោះគឺបានន័យថាមិនឲ្យសកម្មភាពលើកថ្ងៃទី24អញ្ចឹងបានន័យអ្វីដែលថាខ្ញុំបានទទួលបានណាចាមិនឲ្យលើកថ្ងៃ24អញ្ចឹងហើយស្វាគមន៍ទៅព្រមព្រៀងហើយកាត់ទៅប៉ះពាល់អពលសម្រាប់អង្គការជំនការកម្មជាទីមួយតែម្ដងយើងមានគម្រោង4ដែលប៉ះពាល់បងគម្រោង4ដែលប៉ះពាល់មានខុំ2ទៅមានគម្រោង2ថែមទៀតទៅដែលប៉ះពាល់ហើយឥឡូវនេះខាងខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាខ្លួនអាចសម្របនៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមួយយើងអត់ដឹងកតាបន្ទាប់ពីនឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ខែហ្នឹងតើមានអីដែលបានស្ដារឡើងវិញល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីអាចជម្រាបជាក់លាក់បន្តិចទេថាការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ថាតើដូចថាប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដែលជួយដល់ជនមានពិការភាពនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមខេត្តឬក៏ប៉ះពាល់ជាក់លាក់បែបម៉េចអ្នកស្រីបាន
ដោយសារអង្គការជនពិការកម្ពុជាគឺយើងធ្វើការផ្ដោតលើសិទ្ធិនិងការទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមទៅដល់ជនមានពិការភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងហើយគោលគឺតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគម្រោងមួយតកតងនឹងបំរើបំរួលអកាសធាតុគឺយើងមិនបានបន្តការងារគម្រោងនោះអញ្ចឹងជាគោលគឺយើងមានការធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើការមូលដ្ឋានក្រុមជាតិដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពតកតងនឹងបញ្ហាពិការភាពនិងបំរើបំរួលអកាសធាតុហើយដល់ឡែកមួយទៀតតកតងថ្នាក់អាវៀនវិញថ្នាក់អាវៀនក៏យើងមានបញ្ជាមួយដែរតកតងនឹងបំរើបំរួលអកាសធាតុដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាឆ្លើយតបដំណើរការរបស់ទីមានការជាតិតលដែលគាត់ខំប៉ះពាល់នឹងឯងអញ្ចឹងណាបងហើយគម្រោងតទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការជាមួយនៅរដ្ឋក្រមជាតិផងដែរដើម្បីជួយជំរុញជំនាញការជាតិនិងទទួលបានការអប់រំការអប់រំតាំងពីវ័យក្មេងរហូតមកដល់វ័យជំទង់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរគម្រោងមួយដែលអង្គការជំនការកម្ពុជាបានជួបនោះគឺដែលណៃយើងនៅនេះកំពុងតែដំណើរការមិនពាន់ដំណើរការថាបានជោគជ័យនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងអន្តរការមួយពលិចំដើម្បីស្នើទៅពីមិនដឹងថា លទ្ធភាពនៃការគេឲ្យយ៉ាងមិនដែរទេណាបងតែគាត់គម្រោងនេះគឺបានជាប់ហើយអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើមកតែពេលនេះព្រោះថាអ្វីដែលយើងជឿទាំងអស់នោះគឺផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់ជំនាញវិសាភាពទាំងមូលដែលយើងប្រោតទៅលើអនុសញ្ញាទិដ្ឋាការហើយនៅអន្តរជាតិបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនទៀតទាំងស្មារតីអន្តរជាតិនិងអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាបងចាអរគុណបង
បាទអ្នកស្រីតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបទេថាបច្ចុប្បន្ននេះជនមានពិការភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយភាគច្រើនឬក៏ថាតើបញ្ហាណាដែលជនមានពិការភាពប្រឈមខ្លាំងមែនតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលអង្គការរបស់អ្នកស្រីកំពុងតែជួយពួកគាត់បាទ
អឺបើយើងស្ថិតលើស្ថិតនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានធ្វើជំរឿនហើយកាលឆ្នាំ2023-24ហ្នឹងឯងគឺយើងក្នុងស្ថិតរបាយការណ៍បានជំរាបជូនថាកុមារយើងកុមារពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅគឺចំនួន 21% នៃចំនួនប្រពន្ធដែលមានពិការភាពជារបស់អាយុពី5ឆ្នាំឡើងទៅហើយដោយឡែកអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលគាត់ពិការកាយសម្បទាគឺមានចំនួនច្រើនចាបងច្រើនជាងការពិការទៀត
តើបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីអាចជម្រាបទេគាត់បញ្ហាប្រឈមអីដែលស្រួចស្រាលសម្រាប់គាត់បាទ
បញ្ហាប្រឈមទី1តកតងនឹងសេវាទទួលបានសុខភាពតដល់ជំនាញសារភាពហើយទី2តកតងនឹងមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មនៅពេលគាត់ទៅទទួលសេវាហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងនឹងឱកាសការងារសម្រាប់ជំនាញពិការភាពក៏ដូចជាជំនាញរបស់ដែរស្ថិតនៅក្នុងចំណាក់ស្រុកចឹងណា
បងចា៎បាទអ្នកស្រីយើងអាចរំលឹកថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហ្នឹងអ្នកស្រី Samantha Power ដែលជានាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ USAID បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលនោះអ្នកស្រីក៏បានប្រកាសជាមូលនិធិប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ផ្នែកជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាផងដែរហើយក្នុងនោះ USAID បានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះនឹងជួយដោះស្រាយអត្រា prevalence នៃពលកម្មកុមារពលកម្មដោយបង្ខំនិងការជួញដូរមនុស្សក្នុងចំណោមជនមានពិការភាពព្រមទាំងកាត់បន្ថយឧបសគ្គដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពទទួលបានការងារសមរម្យរបស់ជនមានពិការភាពទាំងនោះឥឡូវនេះគឺថាជំនួយដែលក្រុងនេះគឺថានឹងបង្កកសិនក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃរហូតដល់រដ្ឋបាលថ្មីនឹងត្រួតពិនិត្យហើយពិចារណាថាតើជំនួយនឹងផ្ដល់មកឡើងវិញឬត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាឬក៏បញ្ឈប់ទាំងស្រុងតើក្នុងនាមអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាអ្នកស្រីមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរបាទចំ
ណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំចាំបានការនោះគឺមានចំណុចមួយចំនួនតកតងនឹងផ្ដាដូចថាជំនាញពិការភាពឬក៏ការបញ្ជាក់រឿងពិការភាពផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំអំពាវនាវនេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងដល់ជំនាញការភាពទូទាំងប្រទេសនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីរយៈពេល90ថ្ងៃចារយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថានៅខាងទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកយូអេនេះនឹងលោកនឹងពិនិត្យពិចារណាហើយធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញនៅលទ្ធភាពដើម្បីបន្តចរន្តការងារទាក់ទងនឹងគម្រោង USAID នឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីនោះមានអីដែលប្រែប្រួលនឹងអាចមានបញ្ហាដែរតកតរីចំណុចទីព្រោះថាយើងគិតថាស្មោះត្រង់ទៅការដែលជួយប៉ះទៅឬក៏ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានផលក្នុងនោះហើយសម្រាប់អង្គការជាតិកម្ពុជាទាំងនោះក៏យើងបានទទួលបាននៅមូលនិធិពីគម្រោងនោះផងដែរចឹងណាបង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ាក់មូនីកានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDPO ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកស្រី Ellie Stefanik ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំមុខនឹងសំណួរនៅក្នុងសវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាកន្លងទៅនេះ សមាជិករដ្ឋសភាជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកស្រីនឹងជំរុញរបៀបវារៈអាមេរិកជាអធិភាពរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅសភារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Elise Stefanik ដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនេះមានការទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីថ្លែងថា
The UN has not lived up.
អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបំពេញបេសកកម្មបង្កើតអង្គការនេះទេហើយយើងត្រូវទៅទីមទីឲ្យប្រសើរឡើងខ្ញុំចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ស្ដីពីការកែតម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយអាមេរិកខ្លាំងជាអធិភាពសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងហើយត្រឡប់ទៅបេសកកម្មបង្កើតអង្គការនេះលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខជុំវិញពិភពលោក
អ្នកស្រី Stefanik បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាក្នុងឆ្នាំ2014នៅអាយុ30ឆ្នាំហើយក្រោយមកបានក្លាយជាសមាជិកលំដាប់ទី4នៃរដ្ឋសភាសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាជំហររឹងមាំនិងបញ្ញាមុតស្រួយរបស់លោកស្រីធ្វើឲ្យលោកស្រីស័ក្តិសមក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Sally Moore Capito សមាជិកប្រសិទ្ធភាពបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
When many of us look at the United Nations
នៅពេលពួកយើងមើលទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នមានបំណងលើកកម្ពស់តម្លៃសន្តិភាពនិងសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សយើងមិនឃើញតម្លៃទាំងនោះរបស់អាមេរិកត្រូវបានឆ្លងបញ្ចាំងទេយើងឃើញសកម្មភាពខ្លាំងក្លាប្រឆាំងរដ្ឋជីវីតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកខណៈប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសយើងឃើញការគាបសង្កត់នឹងអ្នកកាន់អំណាចក៏ឃ្លើនត្រូវបានអបអរនិងដំឡើងដល់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំ
លោកស្រី Stefanik បានប្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិថាបទពិសោធន៍នៅរដ្ឋសភាជួយដល់ការងាររបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ្នកស្រីថ្លែងថា
The US is the largest contributor to the UN
សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករួមចំណែកដ៏ធំបំផុតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះប្រាក់ពន្ធរបស់យើងមិនគួរចូលរួមក្នុងការបង្កើតអង្គភាពដែលប្រឆាំងផលប្រយោជន៍អាមេរិកប្រឆាំងជីវីតឬចូលរួមក្នុងការលួចបន្លំអំពើពុករលួយឬអំពើភេរវកម្មទេយើងត្រូវតែវិនិយោគលើកម្មវិធីពង្រឹងសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនិងផ្តល់លទ្ធផលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោក Jim Morris សមាជិកប្រសិទ្ធិកម្ពុជានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសប្រសិទ្ធិយល់ស្របលោកថ្លែងថា
I believe it is reasonable to evaluate
ខ្ញុំជឿថាវាសមហេតុផលត្រូវវាតម្លៃគ្រប់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកំណត់ថាតើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកឬទេហើយឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវរហូតបានចម្លើយយល់ព្រមច្បាស់លាស
់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Farhan Haq បានចានចោលការអាងនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថា
សហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់មូលនិធិសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ $1,500,000,000ក្រៅពីនេះនៅមានថវិការដែលសារសន្តិភាពនិងសាលាក្តីមូលនិធិជំពាក់សរុបទាំង3ផ្នែកមានចំនួន $2,800,000
អ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិបាកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអង្គការចំណាស់80ឆ្នាំនេះលោក John Fortier អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថាន
ៅស្ថាប័នជាន់ទាបមួយចំនួនយើងជាម្ចាស់ជំនួយដល់ធំបំផុតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អនុភាពមួយចំនួនប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងអាចប្រើអនុភាពនោះតាមវិធីតូចតាចប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថាប័នទាំងនេះ
អ្នកវិជាធិបតីបារម្ភអំពីសកម្មភាពកន្លងមករបស់លោកស្រី Stefanik លោកស្រី Jane Sehin អ្នកវិជាធិបតីកម្ពុជានៅគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃប្រសិទ្ធិស្រែងថា
You have voted to defund the United Nations and its specialized
អ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតកាត់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជំនាញពិតណាស់ខ្ញុំយល់ស្របថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែអង្គការនេះក៏ជាពហុកម្លាំងនៃប្រាក់អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកដែរការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្វីដែលសត្រូវរបស់យើងចង់បានជាពិសេសរុស្ស៊ីនិងចិន
បាទទទួលបានការយល់ព្រមលោកស្រី Stefanik នឹងក្លាយជាមនុស្សទី32ដែលដឹកនាំបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាមួយនឹងការជំរុញដោយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់រហ័សជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាច្រើនក្នុងចំណោមមនុស្ស3.5 លាននាក់ ដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅកំពុងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញផ្ទះរបស់ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននោះមានន័យថាត្រូវសាងសង់ឡើងវិញពីបាតដៃទៅទេអ្នកស្រី Lisha Bagalets នៅទីក្រុងគៀវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនស្ក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កុមារដណៃឡូឧស្សាហ៍មកមជ្ឈមណ្ឌលកុមារសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅទីក្រុងគៀវដណៃឡូកើតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមនៅគៀវហើយឪពុកម្ដាយនិងបងបងរបស់ដណៃឡូមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្រោយគេចពីតំបន់ Mariupol តែរុស្ស៊ីកាន់កាប់អ្នកស្រី Anna ដែលជាម្ដាយរបស់ដណៃឡូនិងជាពលរដ្ឋផ្លាស់ទីលំនៅម្នាក់ថ្លែងថា
មកវិញខាល12
យើងចាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2023វាពិបាកភៀសខ្លួនខ្លាំងណាស់ព្រោះស្វាមីខ្ញុំជាប៉ូលីសហើយឈ្មោះគាត់មានក្នុងបញ្ជីទិន្នន័យរុស្ស៊ីពួកគេទុកយើងនៅកន្លែងហាត់ប្រាណពីសប្តាហ៍ពេលស្វាមីខ្ញុំត្រូវបានគេសួរចម្លើយ
សាច់ញាតិអ្នកស្រីអាណាស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូផូលនៅឡើយដូច្នេះអ្នកស្រីសុំលាក់នាមត្រកូលអ្នកស្រីមកដល់ទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីទៅលេតូនីក្រោយមកកាត់តាមលីតុយអានីនិងប៉ូឡូញអ្នកស្រីអាណាថ្លែងថា
ពេលយើងមកដល់យើងមិនអាចសម្របខ្លួនទេនៅ Mariupol យើងរស់នៅដោយគ្មានអគ្គិសនីទឹកនិងក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង3ខែដំបូងយើងមិនអាចសូម្បីតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាដោយធម្មតាបានទេ
អ្នកស្រីអាណាថាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺរកកន្លែងរស់នៅប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងគឺចំណាយទៅលើថ្លៃជួលផ្ទះដោយអ្នកស្រី Lydia Manichenko មកពីតំបន់ទីក្រុង Kyiv អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះអ្នកស្រីក្រោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមតំបន់នោះមកវិញបានប៉ុន្តែផ្ទះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយអ្នកស្រី Lydia Manichenko ថ្លែងថា
គ្រប់យ៉ាងគឺខូចខាតនៅទីនេះសត្វតែកំទេចកំទីបែកបាក់កន្លែងចតរថយន្តនិងរថយន្តត្រូវឆេះអស់ដំបូលនិងបង្អួចរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអឺរ៉ុបប្រាក់កម្រៃអ៊ុយក្រែនបានជួយសង់ផ្ទះជាច្រើនអ្នកស្រី Elizabeth Ansdorf Haslund មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Since the beginning of the Tang Pei ចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានពេញទំហឹងយើងបានជួសជុលផ្ទះជាង 37,000 ខ្នងនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋអាចនៅផ្ទះពួកគេឬអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេបាន
អ្នកស្រី Haslund ថ្លែងថាប៉ុន្តែតម្រូវការគឺច្រើនជាងនេះផ្ទះជាង2លានខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញតាំងពីឆ្នាំ2022ហើយជនផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនោះត្រូវការរកការងារថ្មីទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែដល់តែអ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុតប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Violeta Atemchuk អ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Donbas SOS ថ្លែងថាន
ៅឆ្នាំ2022มันមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយពីរដ្ឋដល់ជនផ្លាស់ទីលំនៅទេពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកលក្ខខណ្ឌខ្លះកាន់តែតឹងរឹងឡើងឥឡូវនេះចំនួនអ្នកទទួលជំនួយថយចុះ3ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងជំនះខ្លួនឥឡូវនេះទទួលបានថវិកាជំនួយ6ខែ
បញ្ហាដទៃទៀតដែលជន់ផ្លាស់ទីលំនៅប្រឈមគឺការស្វែងរកឯកសារដែលបាត់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេរីរសាសនិងការសម្របខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលភូរុចនិងជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសមរណកម្មកុមារអ្នកស្រី Kristina Kolochenko អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការភូរុចថ្លែងថា
គោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺឲ្យកុមារស្គាល់គ្នានិងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាយើងមានប្រហែល20ក្រុមបង្រៀនតាំងពីការសរសេរអង់គ្លេសនិងណែនាំពីអាជីពជាដើម
ទោះសង្គ្រាមអាចនឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្បែរតំបន់សមរភូមិមុខផ្លាស់ទីលំនៅហើយបន្ថែមពីលើមនុស្ស8លាន2សែននាក់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបន្តជួយពួកគេក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំថវិកា3320លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.